Došli u emisiju Zajedničarenje.
Jer gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, ondje sam i ja među njima.
Pomaže Bog, dragi slušalci, evo nas u još jednoj emisiji Zajedničarenje, emisiji u kojoj ste navikli da ponedjeljkom, sredom i petkom u premijernom terminu 11 sati pa nakon vesti i malo muzike razgovaramo sa našim gostujućim sveštenikom, odnosno teologom, i pokušamo da neka životna pitanja rastumačimo gledano kroz teološku prizmu. Danas po drugi put sa mnom u studiju ovde Eparhijskog radija Srpski Sion Jerej Aleksandar Mađarević, paroh pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima. Oče, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog, pomogu i bolje vas našao.
Oče, kako nam je u Banovcima? U stvari u Novim Banovcima, da budemo precizni.
U Novim Banovcima, da, pored Dunava. Lepo da kažem, mesto koje se sad jako izgrađuje. Velike prije.
Što bi rekli, doživljava svoju ekspanziju.
Pa negde, da, tako, mada meni opet negde lično onako više sam naklonjen, da kažem, manjim sredinama, kažem, i ta neka toplina seoskog doma koja je i domaćinstvo koje je nekada i bilo, ako oslikano, recimo, najbolje, pa i da kažem, onom romanu, ali poslije i igranom filmu i seriji, Pop Čire, Pop Spira. Yes. Ta atmosfera.
Nažalost, a dobro, vi sa vašim bratom, s kojim delite parohiju, niste valjda u takvim odnosima?
Ne, da je Bože nijebe, ali kažem, često pute, kad pričam, otac Branislav i ja, kad se setimo tih, da kažem, nedeljnih liturgije, pa kao ručkova posle, tako da je ta toplina koja je, da kažem, koja nekad Srem nosi, u stvari svakako i vjerojatno sad postoji, čini se da Banovci sad lagano gube. Novi Banovci, ili upravo zbog tog nekog širanja i Beograda, to se negdje odražava i na Nove Banovce kao neko prigradsko naselje, da kažem, već možemo se tako reći, Beograda, izgrađuje se, ali da kažem, negdje opet i duhovni život samim time, sve više veći broj vernika koji dolaze u hramu. Možda je to razlog upravo zato što je sad i više ljudi ima, da kažem, u tom nekad selu, sad već mestu. Ali dobro, to je, da kažem, tako.
A i vi ste jedini hram Svetog Vasilija Ostroškog na teritoriji naše eparhije Sremske, je li tako?
Pa, otprilike, tako je.
Ima na bežanijskoj kosi.
Da, da, jedino što kaže, ovaj, možda manastir u Manđelosu je posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom.
I pa dobro, da, 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 ali mislim sam od hramova ste jedini.
Jest, ovaj, da, od tako, hramova da. Jedini, pa dobro, hram je, da kažem, novijeg datuma, 96. godine, da kažem, sad već prošlog veka je izgrađen, u stvari danas se radi, mi smo trenutno, da kažem, u freskopisanju i oslikavanju hrama, to bi trebalo ove godine da se završi, ako Bog da, pa negde, da kažem, da se naprijete jedna celina i vjerojatno bi trebalo tada da bude osvećenje hrama i tako.
E pa lepo, približavamo se i prazniku Svetog Vasilja Ostroškog.
Da, naravno.
To kod vas u hramu, vjerojatno bude prepuno i porta i hram i sve.
Pa jeste, znate kako, Sveti Vasilije Ostroški, da kažem, u našem narodu je veliki kult, kako da kažem, onih ljudi koji zaista osjećaju i negde se molitveno, u molitvenom suopštenju sa Svetim Vasilijem Ostroškim, tako oni ljudi, pa pričali smo u prošloj emisiji, da kažem, više iz nekog sujeverijeda, ali negde kult živi izuzetno, izuzetno je poštovan i to ima svakako svoje neke razloge i opravdanje za sve to, tako da narod zaista dolazi, pogotovo da kažem tim nekim prazničnim danima, pa evo neku ruku možda mogu i da najavim.
Može,
ako
može,
Bog
može.
Da, 13. maja, znači sutradan po Svetom Vasilju Ostroškog, držeće se jedan koncert duhovne muzike, odnosno horova, hor, mislim, i sabornog hrama treba da gostuje i naš hor, prosto da tako ćemo zatvoriti, da kažem, proslavu, da kažem, hramovne slave na taj način.
Sjajno. Ono zbog čega ste vi danas došli, a to je evanđelska priča koja je juče čitana na liturgiji, to je priča o bludnom sinu. Pa hajde da podsjetimo naše slušaoce na tu priču, za sve oni koji možda juče nisu bili, da se podsjete, i oni koji ne znaju možda da je čuju po prvi put.
Pa evo, ja tu možda je potrebno napraviti jedan uvod. Pretpostavljam da većinu vaših slušalaca to zna, ali mislim da nije na odmet. Mi se nalazimo sad već u ovom periodu, u pripremnom periodu za početak Vaskršnje posta.
Ja praštite, sad što ću da vas prekinem. Kada sam najavljivala uredniku vaš dolazak, ja sam rekla, otac Aleksandar će doći, pričat ćemo priču o bludnom sinu. On je rekao, ju, pa to post već. Tako da, da. Prosto te neke evanđelske priče su uvodne za post.
Pa svakako, da, prošla nedelja bila nedelja mitra i fariseja, jeste. Da kažem, to je da kažem prva nedelja, mada ima i teologa, recimo Sveti Vladike Nikolaj navodi, da kažem, i nedelje pre toga, ove godine to nije bilo tako, jer Vaskršnji post počinje ranije, je bila, kada se čitalo, recimo, neko navodi tu petu nedelju kao pripremu, kada je bila, čitali se evanđelje o cariniku Zaheju. Pa i prosto, to ću navesti i kratko ispričati. Carnik Zahej je želeo da vidi Hrista. Popeo se na smoku, jer bio malenog rasta, nije mogao da vidi Hrista, popeo se na smoku da ga vidi. Posle Hristus i gostovo kod njega. To je evanđelju progore govori o volji. Da čovjek treba da, znači svojom voljom, ne može, neće Bog i ne može ništa mimo nas. Znači mi moramo da pokažemo, da kažem, volju. I upravo to je carnik Zahej pokazao tako što se penja tu smoku, znači našao je način da vidi Hrista, da vidi spasenje. I sve to, on je posle Hristus i gostovao kod njega, koji je posle postao da je jedan od apostola, da kažem, gospodnjih. Sljedeća već nedelja mitra fariseju, da kažem, to je prošla nedelja koja upravo pokazuje negdje nas poučava o smirenju. Dva čovjeka, kratko da podsjetim, bila su u hramu. Farisej kaže i da kažem, jedan grešnik, i sad ovaj se moli i zahvaljuje Bogu što nije kao ovaj, kao onaj i tako dalje. Nabraja sve, da kažem, neke svoje vrline, što pod znacima navoda, što on smatra kao vrline. I ali nije otišao opravdano. A kaže, bio drugi čovjek, kaže, koji je samo stajao na kraju hrama, nije smio da pogleda gore u nebo i sam stuku prst, kaže, Gospod, oprosti meni grešno mi, kaže, koji je otišao od njih dvojice opravdan. Znači, svim ide volja, smirenje, ja sad već dolazimo nedelju, da kažem, priča o bludnome sinu, koja mnogo toga govori. Ali, za razumevanje te priče, u neku ruku moramo da se dotaknemo, da kažem, hrišćanske antropologije. I da kažem, možda čak, nije možda čak, nego prosto tih prvih stranica Svetog pisma, odnosno stvaranje čovjeka. Šta je čovjek, kako, otkud čovjek ovdje na zemlji, da li je to slučaj, nije, i tako dalje. I ako spoznamo i ako upoznamo hrišćansku antropologiju, onda će nam biti i ova priča mnogo, mnogo jasnija. Čovjek je stvoren, kako uči Sveto pismo, šestog dana stvaranja. Znači kao kruna, da kažem, sve tvorevine. Bog je stvorio čovjeka kao, može se reći, dvojako biće, psihofizičko biće od materije i duše. Materijalno duhovno biće koje je tako sastavljeno, i kaže, kada je Bog sazdao čovjeka, udahnuo njega duh i, kaže, čovjek postao duša živa. Čovjek boraveći u raju, živeći u raju, dobio, da kažem, zapovesti od Gospoda. Kaže da čuva raj, da ga obrađuje, da radi, u suštini to je treba samo da radi na sebi. I jednu zapovest, odnosno da kažem, da ne kuša sa drveta poznanja dobra i zla nikako ploda. Đavo je nagovorio čovjeka, odnosno prvosaznog čovjeka, odnosno Evu, da oni uzme plod. Ona je posla dala Adamu i, da kažem, prestupili su tu zapovest. Kada je Bog upozoravao Adama, rekao, onog trenutka kada budete okusili sa tog ploda, umrećeš. Znači, pokazuje da je čovjek stvoren bezgrešan, besmrtan. Jer zašto mu onda rekao Bog, onog trenutka kada uzmeš, umrećeš. Znači, nešto se desilo i nešto će se desiti. Ono što se desilo, da kažem sad možda ovako nekim medicinskim rečnikom, biološkim rečnikom rečeno, Adam je posle tog trenutka, je vidimo iz Svetog pisma, živio 930 godina. Nije umro. Ali je došla neka promjena u njemu. A mi svi znamo, da kažem sad, da sa te medicinske, pretpostavljam većina zna, jer ako je malo pratio, da u ljudskom organizmu se dešavaju, da se ćelije umiru, novi se rađaju, tako da je, kako čovjek stari, sve je, da kažem, veći odnos onih ćelija koji umiru od onih koji se obnavljaju, došlo na tom molekularnom nivou, došlo je do neke promjene. Čovjek je pokidao vezu sa Bogom tim neposlušanjem i zato je, da kažem, kroz greh je ušla smrt, kako kaže Sveti apostol Pavle. I nešto se desilo, neka promjena sa čovjekom, odnosno Adamom. Ali Bog nije ostavio čovjeka bez mogućnosti spasenja, bez ponovno te obnove, da kažem, život večni, jer je čovjek i stvoren kao besmrtan i za večni život. Ona rečenica, Bog je stvorio čovjeka da bi čovjek postao Bog, ona je potpuno tačna i to je naš jedini priziv i poziv, da kažem, ovdje na ovoj zemlji. Međutim, đavo, kao se on rekao, kada je nagovorio Evu da to primi, rekla Eva, đavo, pa neka, mi ne smemo da uzmemo sa tog ploda. I gdje se ogleda naša ta, da kažem, možda besmrtnost? I u onoj rečenici, kada je đavo rekao, ma nije, kaže, to tačno što tebi Bog rekao. Zna Bog da ćete vi, vama će se otvoriti vid. I da ćete vi postati kao bogovi. E to je, da kažem, Adama i Evu tangiralo. Da budu kao Bog. Jer mi jesmo prizvani za to da budemo zaista bogovi. Međutim, taj nagovor đavola i taj trik, ta njegova laž i obmana jeste njegovo nametanje viđenja Boga sa jedne strane, a opet čovjek ne može da to postane, da ostvari tu mimo Boga, kroz blagodat Božju. Znači, ne može da ostvari. Da je đavo neku ruku rekao Adamu ili Evi, postat ćete primjer, ne znam, kineski car ili predsjednik, ali to ih ne bi tangiralo uopšte.
Jasno.
Ali onaj, bit ćete bogovi, jer ta bogolikost to mi osjećamo u nama. I čovek kada današnje vreme istoka priča, i kroz čitavu istoriju čovečanstva stalno se tražio eliksir besmrtnosti.
Jeste.
Znači, mi imamo tu jednu potrebu za životom.
Za večnim životom.
Za večnim životom. To negde pokazuje duboko u nama da zaista mi jesmo stvoreni za večni život.
To je to nešto intuitivno u nama, što mi ne možemo da, da definišemo, a opet se pa, ceo svoj život provedemo u toj borbi da ostanemo besmrtni.
Jeste, ali vidite, pogledajte, čovek je, kako kaže oci, telo, duša, duh.
Jeste.
Čitajući nedavno knjigu o svetoga Luke Krimskog, novoprojavljenog svetitelja, on je baš pisao na tu temu, on je bio inače hirurg, jedan od najvećih lekara, da kažem, Rusije. Posle tajno rukopoložen u sveštenika, pa kada je ostao udovac, hirotonisan je tajno sa episkopa, bio episkop Simferopoljski, u današnje vreme, sada kad se više čuje njemu, on je napisao jednu knjigu, studiju o tome. I sad jedan interesantan podatak, kaže, desi se prosto, kada je čovek na samrti, da mu čitav život par trenutaka prođe kroz
kažu pred očima, onako, kao film.
Da. Međutim, dešava se recimo da je čovek oboli, dobije demenciju i počne gubi pamćenje. Ali te neke slike života nikad ne zaboravi, što pokazuje da neke stvari nisu baš direktno striktno vezane za mozak, nego nešto što je iznad toga, a to je duh. I ono što mi nosimo negde sa sobom. E, to je, ja kažem, to je taj naš osjećaj koji mi imamo i znamo negde da ga imamo, posjedujemo, ali smo ga izgubili, a borimo se za njega. Međutim, borimo se na jedan pogrešan način.
Jasne.
E, to je. I sada, kažem, to je bio ovaj jedan uvod gde bi, pošto sam pokušao neki možda najkraći mogući način da razjasnim, da kažem, uopšte negde temu ovog, da kažem, na evanđelja koje se čitalo juče u nedeljnim liturgijama svetim. Kao što rekoh, đavo je tako prevario čoveka, rekao, kaže, bit ćete bogovi. I tu su oni pošli. Međutim, ne može čovjek da postane Bog i ono naznačenje mimo Boga.
Jasno.
Tu je prosto, da kažem, kao kada čovjek zida kuću pa slaže cigle pa koristi malter, da bi čovjek živio večno, prosto taj malter mora da bude blagodat Božja i da se nape blagodaću Božja. Priča o bludnom sinu, evanđelska priča, kaže, bio je čovjek koji imao dva sina. Ja neću čitati, možda će ovako.
Možda je interesantnije da prosto prepričati.
Imao je dva sina, kaže, mlađeg i starijeg. Mlađi jednog dana potpuno svoje legitimno pravo koristi, traži, hoće da dobije svoj deo nasljedstva i da se odvoji od oca. Otac mu daje, on prodaje i odlazi. Kaže, odlazi u daleku zemlju gde živi raspusno. Vremenom, da kažem, stekao je razne prijatelje i tako dalje koji su živali tako sa njime, međutim, lagano se sve to negde trošilo. On gubi, da kažem, ostaje potpuno bez novca, na njegovu nesreću još udara kriza, grubo rečeno. Svi njegovi prijatelji tada nestaju i on ostaje gladan. Nema. Zaposlio se kao najamnik od nekih ljudi, da čuva svinje, pa je čak bio željan te hrane što su svinje jeli. Danas Rošići pišu Svetom pismu, prosto onako slikovito, to su žirovi ili žir. I u jednom trenutku, kaže, on dođe sebi. Setio se oca i kaže, idem da tražim oproštaj od oca. Da me prime. I zaista krene nazad, međutim, kaže, otac ga je već čekao. Otac ga prima, ali vidite sad, kaže, sin, kaže, ne, oče, ja nisam dostojan da se nazovem više tvojim sinom. Jer to je to iskreno pokajanje. Gde nema više opravdanja. Gde mi se stalno nalazimo opravdanje za svoje grehe, neko drugi je kriv. Otac ga prima, međutim, dolazi sad brat. Iz njega čuje veliko veselje. Šta je? I sad sluge obaveštavaju. To je se brat vratio i tako dalje. Gde su je razbesno, neće da uđe u kuću i kreće da kažem u jednu raspravu s ocem. Kaže, ja sam stalno sa tobom, slušao sam te, meni nikad ništa nisi dao. Ova je sve ovo uništio i sad si ga ponovo primio. A što kaže otac, ne raduj se, kaže, ovaj tvoj brat mrtav beše i ožive. Ukratko to je da kažem, u principu može da se kaže da je to čovjek u kompletan život.
Jeste.
Komplet od rođenja, pa kažem do onog trenutka kada dođe do ono što mi nazivamo telesnom smrću, odnosno odvajanje duše od tela. Kada prestane, da kažem, naše biti sanje ovdje na ovoj zemlji. Izuzetna lepa priča.
Jeste.
Poučna, potresna. Koja govori o mnogo stvari. Rekao sam na početku, ja sam počeo priču i da negdje da kada citiram. Mlađi sin je traže svoje legitimno pravo da dobije ono što mu pripada.
Jasno.
E tu, ono,
tu nema ništa čuti.
Ništa, da. E tu je ono što nam je dao Bog, dao slobodu.
Jasno.
Bog nas je upravo obdario slobodu da možemo da radimo i da biramo neki naš put. To su Adam i Eva uradili u raju. Uvijek kažem svim vjernicima, nemojmo da zamišljamo Boga kao nekog koji je uspostavio neka pravila, jer mu je bilo dosadno, pa sad gleda od svoje biće, ko neće poštati ta pravila, pa da ga klepi nekim bićem i tako dalje. Nego, kroz našu slobodu se negde videla i naša volja.
Jasno, sve mu je dato, ali sve na korist.
Apsolutno. I vidi se i naša volja. Šta mi želimo i šta možemo, odnosno šta ne možemo i šta nećemo uraditi. Kroz to se, da kažemo, slikava i naš život, jer Bog traži našu slobodnu volju da budemo u zajednici sa njime. Ne nikako nametnuto.
Jasno.
I kod Boga se ništa ne nameće. Bog na razne načine pokuša da dođe do svakoga čovjeka. I nikad se ne zna kako, na koji način može da pristupi, kako će pristupiti da bi se neko preobratio. Primjera radi, slušao sam nedavno oca igumana Bikovića dole iz Valjevske eparhije. Kad on kaže, prije njegov susret sa Bogom je bio kad je ušao u crkvu, je li bilo napolju mnogo toplo, velika vrućina, a u crkvi je bilo hladno.
Hladavini.
Da se osveži. Međutim, kad je on ušao, hor je pevao, pojao i to njega toliko potreslo negde u duši. On nije znao šta mu se desilo. I on je tako i počeo da odlazi u crkvu na službu.
Kako Bože
promisla. E sad, vidite, to je na takav način, možda Bog njemu na jedan drugi način ne bi mogao da pristupi, odnosno da ga dotakne.
Yes.
To je bio taj trenutak i Bog nama zaista na razne načine pokuša da pristupi, da nas prizove, ali ne nasilno, ne remetići našu slobodu.
Jeste, i to sad praštite što ću da vas prekinem. Ima priča dole isto iz Srbije, iz nekog manastira, ne znam ni o kom je manastiru reč, ni o kojoj igumaniji. Ušla je u manastir žena sumnjivog morala, vrlo nepristojno obučena, mislim nepristojno, nekoj kratkoj suknji, nekoj majčici na bretelice, uplakana, i ona je isterala. I tu noć je se javila Bogorodica i kaže, ko si ti? Kaže, ja je mesecima vučem i vučem i vučem da uđe, da je prigrlimo, a kaže, ti si je
oterala.
I to je ta u stvari ljubav Božja koju mi ne možemo da pojmimo.
Pa da, znate kako.
I koja u ovoj priči tako lepo pokazana.
Roditelji, da, roditelji, svako ko ima, da kažem, da roditeljstva može dosjeti tu negde slična ljubav.
Jeste.
Ali ja bih to prerekao da je to samo senka ljubavi, Božje ljubavi.
Jeste.
Znači,
Ima mnogo primjera iz današnjeg sveta gdje roditelji ne komuniciraju sa svojom decom, gdje na ovaj ili onaj način deca zameraju roditeljima i roditelji zameraju decu. To kod Boga nema. Bog se nikada na nas neće naljubiti.
Da, pa vidite, upravo, ovo, da kažem, jako lepo ste rekli, jer na naše vreme često se čuje, a Bog me napustio. Ne, Bog ne napušta nikoga. Upravo mi su daljom Boga i to je, da kažem, neki ovaj srešte i ove priče.
Jer i kaže, sin, otac ga je čekao.
Čeka je, da. On je čekao, izlazio i provjeravao da li dolazi. I zato je onda kad je jednom izašao, on je vidio da on dolazi. Između ostalo, vjerojatno, više puta.
Kao što
i Bog je stalno tu. Da. I on stalno kuca i traži, kaže, ovaj, da čeka da mi otvorimo srce za Boga. E, kažem, taj odlazak, odnosno grehom, i uopšte šta je greh, kako kaže Sveti Oci, greh je, ja to da kažem, da se nadovežem na to, Adam u raju je uzeći plod sa drveta poznanja dobra i zla promašio cilj. E, to je greh. Mi kroz greh promašimo cilj. Kada činimo greh, mi stalno promašamo cilj, a kroz greh se udaljamo od Boga. I to je, da kažem, ova evanđelska priča gde sin prosto odlazi, već čini greh, odvajajući se, koristi svoju slobodu i odlazi, i sad gledajte kako se razvija greh. Iz jednog greha u drugi. I sve gore i gore. I to je bukvalno kao oni koncentrični krugovi kada se baci kamenčić i onda se šire. To stalno šire. E sad je tu, postoje se pitanje, da li sam prvo setio oce ili krenulo pokajanje.
Da.
Razumete. Ali, znači, kaže, jedno dođe sebi pa kaže, setio se oca.
Osvestio se.
E, to je ono preumljenje, da kažem, to grečka reč metanoja, kada čovjek zaista se menja, želi da se menja, ali ne znam kako. Šta? Jer mi imamo fenomen današnje vreme i u stvari, to je verovatno negdje i od Adama, pa na ovamo, ova kompletna ljudska civilizacija, naravno zaražena tim grehom, za nas je potpuno jedno neprirodno stanje postalo prirodno. I zato kada vidimo danas sve ono što nam se nudi, razne sredstva javnog informisanja i tako dalje, ne sve što nas okružuje, mi počinemo da mi prihvatom to da je to sasvim normalno.
Jeste.
Po tome se vidi ta strašna još udaljenost naša od Boga, jer mi ne znamo šta je greh.
Da.
Ne znamo šta je, sveli smo greh na ubistvo i na krađu. Ali je to daleko od toga. Nedavno sam imao razgovor s jednim čovjekom, pa kažem, noće, ne, kao ja postupim svih 10 Božih, u stvari ne 10, 9 Božih zapovesti, ovo jedno se omakne. I sad mi je, ja se tu nasmijem, ali to, je mislim, strašno. To nije baš tako, eto, pa to svi rade.
I mislim da je tu suština našeg problema, to svi rade.
Kroz ispovest, recimo, mnogo puta, pa, jel imate nešto za ispovest? Pa nemam ništa, nisam ništa gori nego drugi. E onda sam ja jednom baš onako rekao, ama ženska glava, ne pitam te za drugi, pitam za tebe. Jer je ovo sad tvoj susret sa Gospodom, nemoj ti da misliš da sam ja željan da slušam tvoju životnu priču.
Jasne.
Iz radoznalosti. Nego prosto da nađemo lek za sve to.
Ako je što moguće.
Ako je moguće, ali opet mora da kažem da bude njen pristanak i njena želja za time. To jedno sagledavanje, kao što je sin, kad je došao pred oca, kleknom, kaže, oče, oprosti, ja nisam ni dostan više da sam zovem tvojim sinom. Prim me kao jednog od tvojih slugu. E, to je ono istinsko pokajanje kada čovjek se potpuno izanalizira i potrese kada vidi svu svoju ništavnost. Jer sad jedna digresija na ovo. Hristos na krstu, kada je zavapio, oče moj, oče, zašto si me napustio? On je tada zavapio kao čovjek. Jer je video tad svu, kao čovjek je video svu tragiku ljudsku odvojenost od Boga. Jer to je bio taj njegov vapaj. To je bilo ono strašno.
To je ta bila spoznaja,
da,
strašno.
To je, mi vidimo danas, isto u današnje vrijeme, jeste hajde da kažem, teška je, da kažem, kriza i tako dalje, ali pitanje je šta nama od svega toga i treba da bi mi bili srećni. gde je tu problem i zašto su mi nesrećni, odnosno zašto ima onih ljudi koji su nesrećni pod znacima navoda, imaju sve ono što mi mislimo kao neka kategorija, da kažem, da, da kažem po nekom našem merilu vrednosti, da imaju sve, a duboko nesrećni.
Šta znači imati sve? Za današnjeg
da,
čoveka.
Da, to je veliki znak pitanja. Ona naša narodna kaže zdrav čovjek hiljadu želja, bolestan samo jedno. Ali ima ta zašto se čovjek kaže u životu nalazi se nalazi se u paklu. Muka mu. Sve ima, prazan je, ništa ne vidi, sve mu je crno.
Nema smisla.
Da. Pa to je ona odvojenost od Boga i to Bogu odstupništvo gde smo mi, jer kao bogolika bića mi tražimo izvor. I nama potreban taj izvor. Kada se kaže te dve kategorije, carstvo nebesko i pakao, pa često se i čuje i pročita se o žitima svetih kako su velike muke, pa negde čak ima da kažemo to slikovito negde objašnjeno da se prže u kotlovima i tako dalje, loncima. To je možda ta jedna slika onako bude zastrašujuća, ali ja to nikad ne volim kao da bi uopšte tako negde pominjem. Ali suština jeste toga da mi znamo da postoji pakao i postoji raj, da pakao jeste neko stanje koje nama ne odgovara. A opet ćemo se dopuniti, to je stanje gde je potpuno odsustvo Boga. I to je mučenje za dušu.
U stvari potpuno odsustvo ljubavi.
I ljubavi, naravno, pa Bog je ljubav. I to je tako. I kada se to prinese današnje življenje ovde,
pa to je to
kod svih ljudi. Zbog čega se ljudi žele idu na neke raznorazne zabave i zloupotrebljavaju svu neku prirodu koju smo dobili, ajde sad kažemo, i kroz te neke zabave, a to je traže da se ispuni praznina i traženje tog nekog smisla. Misleći da se vezujući za smrtnu prirodu, odnosno u prirodu, kao što su Adam i Eva kad su uzeli taj plod sa poznaje drva dobra i zla, misleći da će postati bogovi. I tu moramo da preokrenemo svoj život. Na smisao života. I to se vidi iz ove priče o budnom sinu.
Jasno.
Jeste u Bogu. U zajednici sa Bogom.
U tom osvešćenju.
U potpunosti, znate kako?
I iskrenom pokajanju.
Kada se uđe, sada ovo lepo mnogo umisli mi sad dolazi, izuzetno lepo stanje pokajanja. Pokajnik. Nedavno je bio jedan, bivši narkoman, koji je svoj život istresao kompletno pred sobom, predavno. I sad to svašta ima, da. Ali je, jednom je došlo mu, u trenutku kada je on radio je dole jednom, u jednoj državi, ima potrebu za hram, za crkvu. Čuje da je naš pravoslavni hram, neki manastir tu postoji. Kaže, tražio sam ga nekoliko sati, nisam mogao da ga nađem, penio se gore uz brda. Pogrešio put, išao vamo, namo. Kaže, nekako se desilo, kad sam ga našao i kada sam ulazio u hram, tad su zvona zazvonila za večernje bogosluženje. Monasi su došli, ja sam ostao tamo ne razumeći ništa, ali ja sam toliko plakao. I sve vreme ja sam plakao. Samo moj život je bio predavno. Kada sam posle izašao iz hrama, da nikad se lepšu životu nisam osjetio. To je ta blagodatna poseta Božija. Kada čovjek dobije trenutak da vidi na tasu, vidio je svoj život pre i šta dobija vamo. I za čime onda ide.
I da odluči na koju će stranu.
To olakšanje, on nikad neće zaboraviti u svom životu. I on prosto je, to je tako velika borba u njemu sad da potpuno promijenio svoj život.
Slava Bogu.
Hvala Bogu, da. Ali to je mukotrpni put.
Pa to
I tu nema odustajanja. to blagodatno stanje kada čovjek osjeti. I jednom sam slušao sveštenika jednom kad mi je rekao: dete moje, veruj mi, kada te bude postojala blagodat Božija, prećeš posumnjati u svoje postojanje nego postojanje Božije. Onda možete zamisliti koliko je to jako. A to rađa pokajanje. Međutim, istinskog pokajanja nema, tako neće biti, i ne možemo da osjetimo plodu istinskog pokajanja ako mi budemo ono samoopravdanje. Pa zbog ovog, pa zbog onog, pa zbog ovog i tako dalje. U današnje vrijeme se isto mnogo čuje kod vernika: ne, ja sam njemu oprostio, nisam zaboravio. Ne može tako. Mi kao ljudska bića smo odgovorni pred Bogom za prirodu, jer nam je data, i to kad sam rekao, čovjek je stvoren na kraju stvaranja i dato mu je na upravljanje sve, odgovorni smo za prirodu, odgovorni smo jedni za druge.
Jeste.
I tu, tu imamo prosto tu odgovornost, ali ne u onom smislu da mi namećemo nekome nešto. Naravno, kroz naš život i naša dela mi treba da menjamo druge, da pomognemo drugima. Nikako da namećemo nekom ono što mi mislimo da je možda neko, za nekoga dobro. Jer to je naša neka perspektiva, nešto što mi zamišljamo, ne mora uopšte da zna da znači da je to tako dobro. Ali šta je siguran recept i kako možemo zaista pomoći, a da nećemo pogrešiti? Jeste da uvijek nekom šaljem pozitivne misli, odnosno ljubav, da razumemo i da se molimo za onog koje je pored nas.
Jasno.
Tada ništa čovjek ne mora da govori, ne mora ništa da priča, a mnogo će uraditi.
Jasno.
Tražiti, moramo da shvatimo da mi zaista smo, ja prosto tako delim, spada možda od te teologe koji to tako dele, kaže, hajde, neću sad da pominjem ja to, jer kažem, jedna duhovna ličnost, da kažem, svetu rekla, svi su mi deca Božija. Ja to ne smatram tako. Mi jesmo svi stvorenja Božija, ali nismo svi deca Božija.
Jasno.
Dete Božje se postaje.
Jeste.
Kao deca Božija mi imamo obavezu i prema, da kažem,
roditeljima.
Da, ali imamo i da kažem sad prema ovim ljudima kojim kažem mi kao koje sam ja rekao, smo svi stvorenja Božija. Imamo obavezu i da se molimo, da praštamo, da razumemo i da volimo. I to nam je dato.
Jeste.
I to je sve. Ako smo mi stalno u tom jednom grču, gledajući ko je šta uradio, nikad nećemo doći do onog trenutka kao što je došao onaj sin, da ćemo se zaista osvestiti on dubinski. Sagledati sebe i videti svoj pad. Svi smo mi u tom velikom padu. I ne možemo ga, nikako ga nećemo se odupreti ako budemo u tim stegama osuđivanja i nedarovanja ljubavi. Na to negde nemamo pravo. Jer i mi tražimo ljubav.
Jasne.
Molitva Oče naš to slikao, kaže: oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Onim rečenicama kada ja sam oprostio, nisam zaboravio, to je laž, samo sebe obmanjujemo. Ali je pitanje u toj samoobmani.
Kada ćemo ići?
Da, i s jedne strane, i kad će doći prestanak života novom svetu, u kakvom ćemo se stanju zateći, gde će nas Bog zateći. Jer nije Bog, ja uvijek kažem to ljudima, kad nije Bog tiranin da nekog tera u carstvo nebesko. On nas priziva i zove.
A naše, hoćemo li se odazvati?
Da, hoćemo, da. E, ali kada, ako se odazovemo, zna se kojim putem moramo da idemo.
I to je bezuslovno.
Tu nema šta. A evo sad kažem, recimo, kad se priča nastaje o kraju, kaže, došao je...
Ovaj drugi brat.
Drugi brat, sin.
Pa siroti. Kaže,
onako ogorčen, da je to, kako
To. Oči, to je realna situacija.
Pa jeste,
ali nije.
Jeste, ali zato...
Ja radim, ja se trudim, ja... I Evo, vi sada dođete i pohvalite kolegu.
Da.
Mislim, to, ali to je negde životna. To nam je svaki dan na poslu, to nam je i u porodici. Vi uvijek imate jedno dete koje naginje da evo, i hvala Bogu, i vi ste roditelji kao i ja, uvijek imate jedno dete koje izvrdava svojim obavezama i jedno koje je dosledno izvržavanju obaveza. I naravno da će ovo koje je dosledno izvržavanju obaveza da kaže, ali vidi, uvijek ja popijem kritiku što sam radio, što nisam dobro radio, ovaj što ništa ni radio, njemu nikom ništa. I to je negde ta realna situacija.
Da, i to jeste, ali to da kažem u jednom
Ali sad da čujemo zašto nije, zašto nije dobro.
Da, to je, znate kako, to je sad u jednom kontekstu. Mi iz perspektive Carstva Nebeskog je to malo drugačije. Znate, jer ima ona evanđelska priča, kaže, pa i oni koji su došli, minut do 12.
Su došli?
Da su došli i bili opravdani. Kao i oni koji je došli u 11. Pa kaže, zar se ti ja nismo dogovorili za tu i tu cenu rada? Kada jedan je došao, ne znam, ujutro, jedan posle podne, jedan uveče. Ali to je moje. To kako tako kaže Bog. Jer niko ne zna. Mi pogledaj, taj trenutak je vrlo bitan. Hristos na krstu i razbojnici.
Da.
Šta se desilo? Jedan je hulio, drugi ga branio.
Jeste.
I ko je bio prvi stanovnik Carstva Nebeskog?
Onaj koji to se pokaja.
Ali pazite, on opet nije ni obog, ni osudio tog što kaže. Nemoj, ostavi ga. Zaista to jeste nepravda, da kažem, pod znacima navoda, negde zaista postoji da bude, ali je opet i pitanje, da li u tom trenutku, to zaista nepravda, da li možda baš u tom trenutku bila nama ta pohvala potrebna? Morbi nam se ta pohvala bila na štetu.
Jesmo li se pogordili?
Pa da. I šta onda? A gordost, jer kaže opet sveti oci, se Adam, zašto, odnosno Satana, se zaljubio sebe i pogordio se i pao zbačan s neba. Znači, taj greh je rodonačelnik svega.
Prvi.
Da, tako da je to veliki, veliki problem. Zato,
isto je priča o mitaru i fariseju. Ja nisam.
Hvala ti što nisam kao ovaj. Dajem ovo. Tu su,
i šta onda?
Izvete, sve pohvale. Ja sam se pohvalio, ja sam uradio to. Pa kao dobro, sačekaj, daj da vidimo šta nisi uradio. A šta si mogao?
Jeste.
Šta je, a opet, da li bi mogao to?
Jeste.
Da li bi mogao da nije Boga?
Suština je u stvari da živimo ispravno, ali da pustimo sud nekom drugom.
Jeste. A da mi ne sudimo opet sa druge strane.
Naravno.
Naše je, kako je rekao patrijarh Pavle, da uradimo sve što je do nas, a sve će Bog posle nadograditi i nadopuniti. Ne može svako od nas sve isto da nosi.
Jasno.
I prosto za ono što smo prizvani, tu treba da se trudimo da to radimo najbolje što mi možemo. Zaista. A dok god smo mi, i prosto to je tako, to su zakonitosti duha, kada, i mislim da sam to i u prošloj misli rekao, dok mi stalno nekom nešto negativno mislimo, ma kako to nama izgledalo, taj neko to osjeti.
Jeste.
To je neko osjeti. I onda ulazimo u to kolo, a to je ta demonska energija, koja nije dobra. I jednostavno vidimo iz Svetog pisma šta nam je donelo, osjećamo tom krajnjem na sebi, a opet kada se pogleda u životu, rekli smo, taj besmisao, kada čovjek više nema smisao u životu, ne vidi smisao, se vidi u kom se kolu i gdje to vodi. Truditi se zaista nije lako voliti.
Nije.
Ali je lepo. I to se može. To nam je Bog i dao, jer Bog Hristos šta je uradio? Nije morao da se žrtvuje za nas. Ali je to uradio iz ljubavi.
Jeste.
Ali opet, da kažem, na početku sam rekao da treba spoznati tu antropologiju, ali bez antropologije, ako ne znam hristologiju, vrlo teško možemo to da razumemo. Jer Bog, Hristos, nije morao. On je hteo iz ljubavi.
Jasno.
Ali je on, kako to sveti apostol Pavle kaže, stari Adam, novi Adam.
Jasno.
Novo rođenje, duhovno rođenje. Da Hristos nije došao, a opet zašto, evo recimo sveti Bože vladika Atanasije Jeftić baš o tome priča. Jer je sve stvoreno kroz Hrista i u Hristu. I zato je Hristos došao, jer je on uz odgovornost za sebe, da kažem tako, uz odgovornost za sebe za čoveka.
Jeste preuzeo sve naše grehe.
Da. I to, ali iz ljubavi. Ne po nekoj nužnosti, zakona, moranja i tako dalje. I sve je to pretrpeo, što je pretrpeo. E sad, u tom našem isceljenju duhovnom je neosporna samoanaliza i promjena života. A kako to radimo? Znači, kada sve dozmo, treba da počnemo se borimo protiv greha. Dešava se, recimo, na ispovesti i tu nekad se, sad će biti onako sa nekim prijateljima s kojim smo se sprijateljili, pa on kaže, a oče, šta da ti kažem? Kao prošli put, samo sve puta tri. O čemu se tu radi? Ali nije strašno zgrešiti, strašno ostati u grehu. Treba ustajati i boriti se. Da, ali vremenom, kada počnemo da se borimo protiv greha i da to menjamo u sebi, onog trenutka kad znamo da smo pobedili greh, kad ga više ne činimo i kad dođemo u stanje, pa može se čak i reći grubo, kada ga mrazimo.
Jasno.
E, onda smo zaceljeni. To su negde svetitelji ispunili na sebi i uspeli. Međutim, pogledajte, ne znam, čitate dnevnik Svetog Jovana Kroštanskog. Izuzetno veliki podvižnik. Ja ne znam da li postoje sveštenici koji su, svetitelji koji su bili sveštenici, njegov raj, njegov način života. On je živio kao desetnik. Ali vidite njegov u dnevniku kada piše ispovest. Gospode, ja nemam ljubavi, ja sam ovakav, ja ne mogu da se odbranim stomak u gađanju, pa zavisti, pa ljubomor i tako dalje. Ali, ili čitajući opet žitije Svetog Save, pa dole potpis, Sava najgrešniji među grešnjima. I on se to meni mi tako bilo čuo, kako brate, on zaživeo tako, veliki podvižnik, Sveta Gora ga pamti kao jedno od najvećih podvižnika i tako. Međutim, razlika je tu, on se popeo na svoju goru preobraženja.
Jasno.
Stao je pred lice Božije i u stvari video svu svoju ništavnost pred Bogom, koju svi imamo, i više on uopšte nije osvrtao nekoga drugog, kakav je on, jer vidi sebe. I jasno, tu je suština i to je onaj sin uradio kad je stao pred oca. Ja rekao, oče, nisam dostojan.
Jasno.
I zaista niko od nas nije dostojan. Treba da uđemo u sebe i sebe da preobražavamo. A to kad budemo učinili, onda ćemo preobraziti mnoge oko nas. I to su ne reči Svetoga Serafima Sarovskog, smiren čovjek oko sebe 1000 ljudi spašava.
Oče, moramo da završavamo. I neka to i ostane kao vaša poruka naše današnje emisije. Hvala vam, oče.
Bogu hvala.
Dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija za jedničarenje u kojoj je naš dragi gost bio jeraj Aleksandar Mađarević, paroh pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima. Da biste vi ovo sve čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić. Moje ime je Jelena Antić-Gagić i do nekog narednog slušanja stražite nad sobom.